nad věcí. Před půlnocí už jsou věci jiné než ve dne. Je možné se různých věcí dotknout a zároveň být nad nimi. Když budete nad věcí, můžete i získat.
Jsou 23 hodiny 11 minut, dobrý večer, nad věcí vás vítá Pavlína Wolfová. Můj dnešní host se narodil v srpnu 1958 v Jindřichově Hradci. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1983 až 1990 žil coby emigrant v Rakousku, kde ve Vídni pracoval v Naturhistorickém muzeu, pak na ministerstvu zemědělství a v Zoologickém ústavu Vídeňské univerzity. Od roku 1990 přednáší na Univerzitě Karlově v Praze, dnes na Fakultě humanitních studií a Přírodovědecké fakultě. Od roku 2001 je profesorem filozofie a dějin přírodních věd. V roce 2000 vydal eseje o přírodě s názvem Pitevní praktikum pro pokročilé. Následoval román Obšlstisova nadace, kniha esejů Mír smloky, další román Černý domeček a kniha Leprosárium. Další tituly vyšly pod jeho jménem. V roce 2000 vydal eseje Příroda a kultura, následovala kniha Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy a minulý rok dílo Spasení těla, moc, nemoc a psychosomatika. Právě teď pracuje na třetím románu Mandaríni. Hostem nad věcí je profesor Stanislav Komárek. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane profesore, při všem, co jsem si o vás a od vás dnes přečetla na internetu, mě napadlo, jaké to je mít možnost díky vzdělání dívat se na člověka jako vědec, na člověka jako na živočišný druh.
No, on člověk není živočišný druh, abych tak řekl, jako každý jiný. To někdy extrémně biologizující myslitelé zdůrazňují, ale to je zásadní omyl. Člověk je jistě živočišný druh, ale takový velmi, velmi speciální. Konec konců ani, řekněme, krabi, ani pavíáni nemají něco jako rozhlasové vysílání a tam pořad nad věcí a nějak se zřejmě formou nám přístupnou asi tak úplně, dejme tomu, nezamýšlejí nad svým místem ve světě. Pokud ano, činí tak nějak nenápadně, že my jako pozorovatelé zvnějšku k tomu nemáme přístup. Čili člověk je živočišný druh velice, velice zvláštní, také je konec konců z těch větších jedním z nejhojnějších na planetě a rozhodně stojí za to se jim zabývat, ať už z jakýchkoliv hledisek. To biologické je jedno z mnoha.
Nicméně dostáváte se pravděpodobně ve svém životě do situací, kdy jste schopen a měl byste být schopen, musíte být schopen sledovat sám sebe, tedy člověka, jako ten složitý výsadní živočišný druh, jako vědec. Tedy jsme živočišný druh, který je schopen studovat a sledovat sám sebe.
Ano, to je v tomto smyslu jsme bytosti velmi, velmi neobvyklé. Nedá se říci, nebo bylo by arogancí tvrdit, že jiní živočichové o sobě samých, bych tak řekl, nemají ani sebe menší povědomí, ale u člověka je tato schopnost jistě podobně jako třeba schopnost komunikace, kterou my máme tedy primárně řečovou, neobyčejným způsobem hypertrofovaná, naddimenzovaná proti jiným.
Od roku 1976 jste hodně cestoval, viděl jste Balkán, Střední a Dálný východ, Latinskou Ameriku, Čínu. Co jste ve světě zjistil o lidstvu?
No, zjistil. Ona, řada těch věcí by se dala zjistit nějakým způsobem i, řekněme, bedlivým pozorováním ve vsi či městě, ve kterém právě žijeme. Ale jedna věc nám v tom brání. Pokud v nějaké kultuře vyrůstáme, tak od ní nemáme náležitý odstup. To nebo ono nám samozřejmě vadí, tím nebo o ním jsme nadšeni, ale pokud neuvidíme kultury jiné, tak v zásadě to, v v čem jsme vyrostli, bereme jako samozřejmost. Konec konců, toto byl jeden z důvodů, proč minulý komunistický režim tak úporně bránil jakémukoliv cestování. Konec konců by se většina občanů nakonec nějak vrátila. Ale v nebezpečí, že by spatřili a západní Evropa se od východní, byť komunistické, lišila jen velmi málo, že by uviděli trochu jiný společenský systém a jeho jinou funkci, už by je provokovala k nějakému zamyšlení. To je celkem triviální, ale čím je ta dotyčná kultura od naší vzdálenější, tím více nesamozřejmé se jeví ty fenomény, které naše vlastní kultura má.
Například?
Tak řekněme, skládání vlády pro zemi cestou voleb a povolebního vyjednávání je něco v lidské historii, ještě když si k tomu vezmeme jaksi minulé doby nebo minulá staletí či tisíciletí, naprosto ojedinělého, zvláštního a řekněme i v našich zemích věc posledních 150 let. Jestliže máme takovýto pohled z nějaké trochu vyvýšené pozorovatelny, chcete-li trochu nad věcí, potom jednak na nás nedoléhají každodenní záležitosti tak, jak by mohly, a jednak možná trochu lépe vidíme, co je podstatné a jak to rozeznat od nepodstatného. Tahle ta věc není jednoduchá ve společenských souvislostech a ještě více vyniká srovnáním člověka s jinými živočišnými druhy. Už velmi vzdálená lidská kultura nám poskytuje nějaké takové zvláštní zrcadlo, ale pokud uděláme to, co třeba kdysi Konrad Lorenz, najednou se, bych tak řekl, zanoříme do světa, řekněme, divokých hus, kavek, kachen nebo nějakých jiných, tedy vyšších živočichů, tak spousta typů našeho chování vyvstane v úplně jiném světle a najednou je to trochu jako v Ezopových bajkách, kde najednou ten obraz společnosti, tam je to tedy, řekněme, projekce umělecká, u toho Lorence to už bylo přímé za uvidění na základě srovnávací etologie, jak tedy říkal Vergleichen der Verhaltensforschung. Ale v podstatě jde nakonec zase o to jedno, nějak blíže pochopit sebe samého, ať už jako jednotlivce nebo jako kulturu. To je smysl i všeho cestování.
Vy jste vědec. Do roku 2002 jste psal výhradně naučné knihy, odborné práce, eseje o přírodě, vztazích mezi přírodou a kulturou. A pak jste najednou napsal román. Co vědce nutí, pudí k tomu, aby začal psát romány? Protože to byl pouze první z dosud dvou vydaných a třetí je na cestě.
No, oni budou asi, aspoň z kratší časové perspektivy, jenom ty tři. Co k tomu vědce pudí? Inu, touha po penězích či společenském vyniknutí těžko. Beletrie není v přítomné době zrovna zrovna jaksi cestou k tomu, jak proniknout do všech masmédií a zmocnit se větších obnosů peněz, ale ona je vždycky otázka, jakým způsobem nějak probíhá, řekněme, jednak naše sebevyjádření a jednak vyjádření toho, co vlastně chceme říci. Ona je taky otázka, jsou-li to romány. To bylo v recenzích několikrát přetřásáno, zdali se jedná opravdu o román, ten první měl navíc podtitul Nepravidelný román. To mě jen tak napadlo tam napsat. Netušil jsem, že to vyvolá celou lavinu diskuzí, co je nepravidelný román, zdali jsou nějaké nepravidelné romány, co by to mělo znamenat. A bývá někdy diskutováno, zdali to snad není spíš dlouhý esej s jejovými vložkami. Klidně prohlašuju, že ano. Ono konec konců v postmoderní éře jsou hranice jednotlivých žánrů trochu měkčí nebo neostřejší, nežli kdysi bývaly, a ta představa, nebo ona ta představa může se tak říkajíc vnímat ze dvou perspektiv. Zdali se jedná o román s delšími vložkami esejistickými, to by platilo pro všechny tři, a nebo o dlouhý esej s občasnými vložkami dějovými. Je to asi taková otázka, zdali substance, kterou zkoumáme, je ovocná šťáva z mnoha kousky ovoce, anebo velmi řídký kompot. Je to totéž, ale jenom jak překlapujeme tu optiku, tak to můžeme vidět tak i onak. Co se urodí, to se urodí i v literatuře.
Nicméně, když se vrátím k meritu věci, k tomu, na co jsem se ptala, po čem jsem jaksi prahla po odpovědi na otázku, zda je něco zvláštního, co vědce jaksi nutí k tomu, aby jakoby vytvořil fikci, protože vy vlastně bádáte, žijete v realitě, díváte se kolem sebe a vidíte věci mnohem, řekl bych, podrobněji než člověk, který není vzdělaný tím způsobem, kterým jste vzdělaný vy. Ale najednou vytváříte fikci. Proč?
Román se vytváří proto, že román v člověku je a chce ven. A je to trochu podobné, jako proč vzniká lidová píseň. Prostě nějaká nálada, myšlenka, poput v tom konkrétním, řekněme, pasáčkovi či zemědělci někde dřímá a chce na povrch. On to trochu souvisí, nebo u biologických objektů něco podobného tematizoval můj velmi oblíbený Adolf Portmann, to byl švýcarský biolog a myslitel, který mluví o tom, že vnější vzhled živých organismů, ale nejen vzhled, i jejich projevy, třeba u ptáků zpěv, jsou zvnějšňování jejich niternosti, to, co je v nich uvnitř. Všechno od genetického zápisu přes různé fyziologické procesy až tedy po to, co bychom označili jako něco psychického, a to se nějakým způsobem projevuje navenek. Je to tak trochu, jako když bylina vyráží květy a poté plody, tak je to forma jejího sebeprojevu. Řekněme, blín kvete a orchideje taky kvetou a takovýmto způsobem texty, ať už je chápeme jako žánr odborn nebo žánr fikce, na člověku narůstají trochu jako vlna na angorském králíkovi. Konec konců, to, že něco je fikce, neznamená, že by to bylo oproti textům vědeckým a priori méně cenné. Konec konců, v Čechách těžko, kromě nejtěžších oligofreniků, budou lidé, kteří nikdy neslyšeli pohádku o červené karkulce. Přitom je to z hlediska vědy snůška nejstrašnějších nesmyslů a bylo by s podivem, proč se vlastně podobná nejapná vyprávěnka tak houževnatě drží. Konec konců vlci nemluví. Potom vlk samozřejmě nemůže karkulku či babičku spolknout najednou, musel by zardousit a velmi důkladně rozkousat. I kdyby se to podařilo, tak by v jeho žaludku nemohli dlouho přežívat, protože je tam nedostatek vzduchu. Vlky nelze operovat bez anestéze, jenom ve spánku. No prostě jeden nesmysl za druhým. Přičemž se jedná o jeden z kupodivu nejdůležitějších textů, aspoň ve střední Evropě. Bratři Grimmové to mají konec konců ze starších zdrojů. A zatímco, řekněme, kdo byl Tadeáš Hájek za Hájku, nepochybně jaksi schopen český vědec renesanční éry, ví dneska jenom málo kdo. Tím nechci jeho význam snižovat, naopak. Ale chci tím říci, že význam fikce může být i jiný, než jenom, že je to něco, co nebylo nebo se nestalo. Je pravda, že třeba Konfucius psaní jakýchkoliv fikcí nerad viděl a domníval se, že ideální zábavou a poučením pro lid je takové jaksi fotografické zaznamenání skutečných příběhů. Ale nikdy se to ani v té Číně neprosadilo.
Hostem rozhovoru nad věcí je profesor filozofie a přírodních věd Stanislav Komárek. Stanislav Komárek přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na Fakultě humanitních studií. Sám je profesorem filozofie a přírodních věd a dnes přijal pozvání k rozhovoru nad věcí. Pane profesore, filozofie a přírodní vědy se střetávají v mnoha bodech. Jeden z takových bodů je například diskuse na téma právo rozhodovat o druhých. Myslím tím nakládat druhými. Člověk zachází se zvířaty, nakládá se zvířaty, což se má v pořádku, protože se cítíme jako tedy druh nadřazený, živočišný druh. Nicméně, jak je to v těch krajních situacích, kdy člověk zachází s člověkem? Člověk rozhoduje o osudu jiného člověka.
Je pochopitelně vždycky dobrá otázka, kde se bere právo, anebo jakým způsobem vlastně nějaká forma dominance jednoho člověka nad druhým vlastně vzniká. Pochopitelně biologie si otázku práva vlastně neklade. Tam jediným právem je, bych tak řekl, právo silnějšího, ale lidská společnost nemůže bez nějakých představ v tomto smyslu fungovat, taky tedy nemůže fungovat bez určité míry zacházení jedněch s druhými. Vždycky je otázka, ona ta otázka se v zásadě nabízí i ve vztahu k jiným bytostem, než jsou lidé. A je samozřejmě dobrá otázka, kde se bere nebo nebere naše právo či neprávo disponovat zvířaty a v jaké míře. Já sám se domnívám, že rostoucí kulturnost společnosti se promítá i do šetrnějšího přístupu k mimolidským živým bytostem. Konec konců ryze z legálního hlediska je v něčem o některé živočichy lépe postaráno než o lidi. U živočichů zákonem chráněných je zakázáno je hubit v jakémkoliv vývojovém stádiu, a zatímco lidi lze legálně potrácet do nějakého toho třetího měsíce embryonálního vývoje, tak třeba rozbíjet vejce mořských orlů je trestné od samého začátku. Čili ta představa, že jenom o lidi je zákonem postaráno, není úplně jednoznačná. Ale samozřejmě každá zákonná regule je nějakým způsobem, bych tak řekl, antropocentrická. Navíc, jak jste tu zmínila, ona žádná společnost nemůže fungovat bez určité míry svrchovanosti jedněch nad druhými, ale němčina, to je téměř můj druhý rodný jazyk, pěkně vyjadřuje třeba ve výrazu Elterliche Gewalt, znamená to svrchovanost rodičů nad dětmi, ovšem slovo Gewalt znamená také násilí. Konec konců, když tak jako ty děti vychováváme, tak různých drobných nátlaků a násilí je nutno používat dosti často, a bez tohoto nějak by vůbec další generace nevyrostla. Nebo že by se kdy podařilo odstranit vztah nadřízených a podřízených je také iluzorní. Čím je společnost komplexnější, tím je více strukturovaná.
A když půjdu do toho extrému, který jsem naznačila, dá se nějak uchopit odborně z hlediska biologického, ale zároveň z hlediska filozofického třeba ten krajní jev, který se odehrával třeba za druhé světové války, kdy tedy Židé byli potlačováni Árijci. Je to nějak uchopitelné, vysvětlitelné, čistě vědecky, bez emoce?
Konec konců věda není povinna sledovat něco bez emoce. Ona je povinna to nějak nakonec bez emoce komentovat, ale pochopitelně člověk, který bude dění v Auschwitzu sledovat bez emoce, není vědec, ale je jaksi lidská zrůda. Takto chápat vědce by nebylo nejšťastnější. Akorát, že teď uvedu jiný méně drastický příklad, když vědec dostane za úkol obírat se mandelinkou bramborovou, tak řekněme, sleduje její metamorfózu a životní děje a nikoliv, že by učinil to, že napraví mandelinku bramborovou i hned dupne a rozmáčkne ji, neboť ty, já nevím co, škodí a jsou zlé. Čili speciálně velice zajímavou otázku vztahu německé třetí říče k lidem i zvířatům řeší americký badatel Boria Sachs ve své nedávno české vyšlé knižce Zvířata v třetí říši. On se to bezprostředně dotýká i holokaustu samotného. Neuvádí tam jednu věc, která je ostatně mimořádně zajímavá, a to, že naše myšlení ve vztahu k čemukoliv je v podstatě dvoukolejné a my pendlujeme mezi dvěma v podstatě úplně protistojnými alternativami. Já bych to namodeloval třeba na vztahu k lidskému životu. První téze, lidský život je posvátný. Ta se aplikuje, dejme tomu, při běžné péči o nemocné, včetně nevyléčitelně nemocných starců nad hrobem, předčasně narozených dětí a tak dále. Takže ten život se prodlužuje někdy až za jaksi hranici přivozování dalšího utrpení. A druhá teze praví, že lidský život je zcela bezcenný. No třeba když se vyhlásí válka, tak potom ti tedy, řekněme, chlapci pracně odchovaní v těch inkubátorech se naženou do zákopu a pobíjou se hlava nehlava a všechno je v naprostém pořádku. Takže takto my podivným způsobem pendlujeme mezi dvěma extrémy, podobně třeba ve vztahu ke zvířatům. První téze, zvířata jsou naši menší bratříčkové, to se tak jako aplikuje u šimpanzů v zoologické zahradě nebo u kocourka, mourka, máme-li ho doma. A druhá teze, zvířata jsou materiál daný nám k volnému použití, to se aplikuje třeba u slepic ve velkochovech, nebo řekněme, kocourek, mourek se toho může dočkat, pokud uteče, někdo ho chytí a dodá do nějaké kosmetické laboratoře. A takovýmto způsobem my jednáme v podstatě ve všem. Já nechci tvrdit, že by se to dělat nemělo, ale je dobře se minimálně zamyslet nad tímto hlubokým paradoxem, který je v každé lidské kultuře, konec konců na univerzitě, řekněme na oddělení pro humánní genetiku se učí o tom, že většina lidského chování je nějak podmiňována genetickými faktory. Na katedře trestního práva se učí o tom, že lidská vůle je svobodná a rozhodnutí k trestním činům je tudíž hodno adekvátního potrestání. Taky univerzita nespadne. Ale je dobře vědět, že toto jsou jaksi dva různé pohledy na tutéž věc. A kdybych to hodně zdramatizoval, no tak někdo má ne tak úplně takovou jaksi životní smůlu, že nemá úplně ty pravé geny a dejme tomu krade a my ho teda ještě zavřem k tomu. Tím naprosto nechci podobnou apologii vést. To je správné, že ti, co kradou nebo kradou víc, tak se s nimi něco udělá, ale jenom to, že tato dvojkolejnost v myšlení k lidem bytostně patří. A právě v německé třetí říši dosáhla jednoho ze svých největších a taky ten společensky nejničivějších maxim. Ale v plíživé formě to lze vidět kdekoliv a běžně se nad tím lidé nepozastavují.
Milí posluchači, chcete-li se připojit k rozhovoru nad věcí, glosovat, co tu bylo řečeno, či položit otázku profesoru Stanislavu Komárkovi, pak máte možnost 221 552 155 a 221 552 255. To jsou telefony, které jsou vám k dispozici. Člověk se v čase, myslím tím historickém čase, mění. A nejen tím, že získává nové zkušenosti, že věda přináší nové objevy. Nemění se jenom, řekněme, duševně, ale zdá se, že i třeba fyzicky se lidé mění. Alespoň to tak vypadá, že třeba teď jsme větší, než jsme byli dřív. Kolik času, pane profesore, vlastně to lidstvo potřebuje na to, aby došlo k nějaké změně, která je měřitelná, která je zaznamenatelná?
Aby ta změna byla zaznamenatelná, držme se jenom záležitostí fyzických, tak k tomu potřebuje relativně málo. Za posledních 150 let se evropská populace značně zvětšila. Nevím teď to číslo přesně, jak o 10 cm v průměru. To je velmi měřitelné.
To znamená 150 let, což je relativně krátký úsek v historii, stačí ano. Na to, abychom se o 10 cm třeba zvětšili.
Ano, to je doloženo.
Budeme dál, když to půjde v tomto pokračovat, nicméně dovolal se první posluchač, prosím, vezměte si ta sluchátka. Dobrý večer, vítejte nad věcí, máte slovo.
Dobrý večer, oba vás zdravím, pana profesora velice mě zaujal a já bych se chtěl vrátit k tomu problému, proč máme v sobě jakousi dvojakost. A ono to pramení z určité schopnosti, která je člověku darována, nebo dána, nebo se vyvinula, ať si to každý přebere podle svého. Ale základním takovým prvkem jednání živého tvora je vlastně put sebezáchovy a ten v průběhu času až do objevení se lidské společnosti nebo člověka jako takového, ten put se také vyvíjel, rozvíjel a často můžeme sledovat, že se ten put v člověku tak rozkošatil, že mnohdy se obrací i proti člověku samotnému nebo lidské společnosti. Na druhou stranu je člověku dáno něco, co mnohým zvířatům není, nebo je jim to dáno pouze v nepatrné míře. Je to taková jakási vědomost nebo povědomí o tom, co je to život. A takový krásný příklad toho, toto je nám také dáno, je z dneška, kdy v rádiu jsem zaslechl, jak se málem utopilo gorilí mládě. A gorily zůstaly, její rodiče, té máji, zůstaly vlastně neteční a ošetřovatel, který to spozoroval, bez ohledu na to riziko, co mu hrozilo, skočil do toho příkopu a toto mládě zachránil a těm gorilám to předal. A aniž si uvědomil to obrovské nebezpečí, kterému od těchto tvorů hrozí. A tady v tom si myslím, že je rozdíl mezi člověkem a zvířetem, kdy člověk si je vědom toho, že existuje život jako takový a ten je nutno chránit. A je schopen dokonce i nasadit svůj vlastní život, aby něco zachránil živého.
Děkujeme za postřeh, děkujeme, že jste nám zavolal. Pane profesore, mohl byste komentovat telefonát?
Tak konec konců, schopnost nebo zachránit někoho blízkého, u těch Gorel pravděpodobně není nějaký zavedený a vrozený způsob, jak zachraňovat topící se mláďata. To je věc, která v tom rovníkovém pralese nebude úplně nejčastější. A na straně druhé ty podmínky v zajetí jsou velmi, velmi, velmi zvláštní. Takže běžně bývá zvykem, že většina vyšších obratlovců svá mláďata, která jsou v nějakém pro ten druh obvyklém nebezpečí, mají tendenci chránit či zachraňovat. Činit tak s bytostmi jiných druhů není v přírodě běžné. U domestikantů se to samozřejmě vidí, že psi se snaží zachránit svého pánička, který přijde do nějakého nebezpečí. Někdy se jim to i povede a z toho pak vznikají takové ty jaksi dojímavé historky pro přátele zvířat. Je jistě pravda, že řekněme, šetrnost vůči jiným živým bytostem je něco, co má člověk v mnohem větší míře než jiné druhy. Jiným druhům jsou ty, které nejsou ani potenciální kořistí, ani potenciálním nepřítelem, v podstatě většinou dosti lhostejné.
Dejme slovo, prosím, ještě jednomu posluchači, který tam čeká. Dobrý večer, vítáme vás, máte slovo.
Dobrý večer, Karel Hájek, Brno.
Vítejte.
Já bych chtěl zeptat pana profesora, jestli se nedomnívá, že existence duše u člověka, kterou minimálně u sebe každý z nás musí připustit a která nemá z hlediska evoluce žádný opodstatnění, tak jestli existence duše není v uvozovkách důkaz existence nějaké vyšší inteligence nebo řekněme Boha.
Děkujeme. Tak, pane profesore.
No, ona
zkuste to vysvětlit za 4 minuty.
Asi. Ona ta dichotomie duše-tělo je v zásadě až evropská, byť ne novověká, už antická. Řekněme, stará Čína to takhle vůbec nechápala. A rozhodně se domnívám, že pokud kategorii duše zavedeme u lidí, tak něco podobného budou mít i zvířata. Teď je jedno, že to svým charakterem bude trochu jiné. Představa, že člověk má duši, a to nejlépe tedy nesmrtelnou, a zvíře naprosto nic takového nemá, je zavádějící, nebo je to víceméně výraz lidské arogance. O věcech božských nebo věcech za světem bych se tu nechtěl vyjadřovat. Jsem konec konců biolog a nikoliv teolog. Ale svět jako celek je jistě pozoruhodný a stojí za to se zamyslet, řekněme, jakým způsobem vůbec živé bytosti nejen fungují, ale proč zde vlastně jsou. Tuto otázku si moderní biologie pochopitelně neklade a záměrně nepřipouští. Neptá se, k čemu je vrána, nebo jaký je smysl vrány, nebo proč je vrána, ale ptá se, řekněme, jaké jsou příbuzenské vztahy v rány k jiným příslušníkům čeledi korvide, nebo třeba víme, jaká je populační dynamika v rány černé, ale ty ultimátní otázky si neklade. Někteří to vidí jako ctnost, někteří to vidí jako chybu.
Vy sám to vnímáte jako chybu? Z toho totiž usuzuje, že to je ten důvod, proč jste nakonec také udělal si profesuru filozofie.
Tak minimálně je zajímavé se takto nad tím zamyslet. Právě už zde zmíněný Adolf Portman ukazoval takový zajímavý způsob, jak se této otázky netriviálně zmocnit, aniž bychom museli postulovat nějaké stvořitelské božstvo, protože tím se věc jenom posouvá do další roviny. Pak se tedy ptáme, z jakého důvodu tedy všemohoucí stvořil vrány nebo tasemnice, a odpovědět si musíme, že nevíme, ale on sám ve své vše prozíravosti jistě věděl, proč tak činí. Tím se otázka jenom posouvá na jinou rovinu. Portmanovo řešení je, to tady nelze v zbývající minutě tak úplně odprezentovat, je zajímavé tím, že je myšlenkově šetrné a mohlo by uspokojovat jak biology, tak zástupce, řekněme, humanitních disciplín. Ale o Portmanovi a portmanismu už asi někdy jindy. Konec konců jeho kniha Nové cesty biologie vyšla i v českém překladu a ti, které zajímala, už ji všichni mají. Snad se dočká i nějaké reedice.
Pane profesore, děkuji vám za rozhovor. Bylo mi velikým potěšením.
Mě také.
Děkuji. Hostem nad věcí byl profesor filozofie a přírodních věd Stanislav Komárek, přednášející na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a na Fakultě humanitních studií. Pavlína Wolfová vám ve 23 hodiny a 26 minut přeje klidnou noc.